أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل. قال ألم نربك فينا وليدا ولبست فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. قال فعلتها إذا وأنا من الضالين. ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. قال فرعون وما رب العالمين. قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله ألا تستمعون. قال ربكم ورب آبائكم الأولين. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. صدق الله العظيم. موسى عليه السلام اور فرعون واقعہ پوری بنیاد بانی بیان نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا تسلی ور کئی چھیا رضی اللہ تا سے پریشان ہوئے خوزان دے پریشان کوئے ماس تا سے نپوڑان دے موسیٰ علیہ السلام سے کم اغتا کم خلق مخلقو او دا اغتا کم خپل تبلیغ کے خپل اشاعت کے دا حق ورکاوتون اتا تا زمرا نشتا علم حکمران سر ٹکر آگستے ہو او اسی والا نذکڑی بلکہ حکمران فرعون نے تباہ کرے نہیں رام کی والا سجی دا کو بستا دے تو اس مقابلہ کے جکم دے دی بطول تباہ کی گی وہ تقبل حق پیشکوا زان پیشانہ کوا لے ارما مضمون دا دے دوارا نو موسیٰ علیہ السلام جکم دے نو آگا کچی جی وحی و ترانے چی نوائے دا بس فرعون پس راش لارشا آگا دلبار تا لارشا آگا بادشاہ پسی تا تے نمرگم کرے دے تدین اللہ سکارا مفرورم وی اغیتا دل بار دلار چا و توحید و دل حق و تا پیش کا راوی پا میدان کی نظر سمرا کرانا دا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تسلیم ورکی جستا خود مرسا حالات ندی نتظام پریشانا کئی صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام حالات قالا نو اللہ و توفیر قال دیت دیجی کم دین رضی بیا دغیو کو گنا نفا ارسل الی حارون حارون ماسر رسول کا یا رسالت حارون دور کا ذکر کہ وہ افتح منی لسانا اگر زمانہ پا جبا کے پا فساحت دغرے اور فسیح رے اگر رسول کا رسالت اگر والا والکا اولا مطالبہ دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعوہ ہو رہے اگر وہی نہیں شیستا رے ہاں دا بلا مددگار پا صورت بانے دردر کما مددگیر بے کم وزیر بے در مقرر کما وہ نور شیستا رے ورے خواہ لیکن صلی اللہ علیہ وسلم بے پورے جیجر نبوت خزما رے نہ تو مددگار ہے نہ پارا دے بیا غوخ سے دے میں بیا دو ہوئے وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فما بانے جزی سے گناہ دا تو گناہ رزام نے پیدا تا قتل نتا خوزم قرار کم خوا فاقاف ما تا خطر دا ان یقتلون چو بابا قتل کی قال اللہ وضی کلا ہر کے ذات سے ندر جدد چا پسے مجا سردے ما فوقت شکست اوپری زدہ سرم کنا زخر دوارا میرا بیان کرے فضا ہوا دوارا لار سے بے آیاتنا زمان پر دے نخو چی اغا موجزات کی احکامات کی دا واخلے یا زی بیزار عطار دا دوارا واخلے وزے انما کم بشک زد سرے من کی قرآن جد سرے انا شکل پری او مستمعون او ریدین کم دے دوارو خبری نو فرعونیانو اغا مورو تا تو اغا مورو نو فاتیا زی دوارا لار سے فرعون تا فقولا نو تا تو دوارا ورطوے انا رسول رب العالمین وہ منگا دوارا رسولانی وستازیو دا رب العالمین گوئے تا خدا ہو دا رب المصر کرو لہو تا رہو دا دعوانا لہو خوب پینزو پوٹا انسان نے زانا نے تیوا خبری کری تا رب نہیں حضر کے رب 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 العالمین رب دے منگ دا غیر طرف نہ راگری او زمنگا دا توحید نبات رب العالمین چکم دے دا رب دے طرف نہیں توحید واخلا توحید قبول کر دیو مطالبان دارے کہ ان ارسل معنی بنی اسرائیل زمان سر بنی اسرائیل پریدہ ازار ازار کتا غلامائنا دام دیو مطالبان اول توحید پیش کئی نبی بیا چکم دے بیا معاشرہ چکم بنیادی سیزی لکر شایب علیہ السلام کو اولان دے باندے کاروباری بیمانی و دا تور و دا وزن نو آغای بیر آغست دے گا اصلاحی اصلاح دا پر آغسی بیرانی چکا آغای کی قوم مبتلائی اول توحید نظم سر ایسی کم دیں بنی اسرائیل آزاد دا آزاد غلام دا غلامان ندی انسان غلام دا چاہنی دا من سر آزاد نو دب ایسی کم دیں اثر کدا آغا فرعون ندی کدا تربیت و سر ازاد شوی دا موسیٰ سلام دا بین دے دا آغاز دے نو قال آغوی علم نو رب دکا ولی منگا سا تربیت ندی کرے فینا پا قبل کور کے وریدن پا بچپن کے یعنی دا سنوی چی علم اکن نربکا ذات نوئی مفرد نوئی جمع ہوئی جمع دا ہوئی کہ مخی پلار رد ادا کرے دے پا خورا دے دا غزیر دا عربی گرامر خبر لم اکن نوئی لم اکن نربکا ما ستا تربیت ہوئی لن لم نکو منگا مشران ادا تربیت کرے دا دین دا غزیر دے غزیر دا غزیر علم نربکا ولی پمن کے ساتھ تربیت نہ رہ سے بادشاہ کا چرا سیدھے تم رپوئے تو فینا پمن کے وریدن پہ بچپن کے دا پکے رحسان جتا ہوئی تھے کہ تجھے کم نے تو نم تو خرما خرانے من کی تربیت کری ہے من بادشاہ تا رسول ہے من تعلیمات دربانی کری دی تم مقام و چک کم رسول ہے اما تا سے مثال در کا دخبر ایجوکیشن کہ زمان دا ایجوکیشن کی کم دین ادا تو وزارت اور سران سزارت قابل لے اما پتہ کی نکوئی غزے کو دا حاسدان دی دا ظالمان سیدی پر نصاب کے تم فرق کر دے چھے دا امریکی پر نصاب کا وزی پر نصاب کا دا غی مصاب دا غی تعلیمات بر مساوات دا بار بار زکوان کہ دا دے لوی ظلم دے پر انسانانو پر مسلمانانو کہ دا ایڈوکیشن دا تعلیم ورکون لوی عظیم ظلم دے چھے تا پر تعلیم کے تم فرق اس آتے زمان گا لکو آغا پر آمان آغا چھے کم دینا آغا پا آرس کے دا کلے ہو دیا سینس کے آغاز سے خود سینس کا پارا دیا مانگا طاقت نونو کہ مانگا لگا نہیں ہو لے رہے سینس استاد سے نا جہاں دا مانگا ونڈیا نی آد آغا آغی استاد رہے ماردار دی ناغی استاد نہیں ہو لے رہے سینس ناغی تا بے خو آغا بے آنتا خو آغا تی پابندی لگو لے چھے دا زرطا کم سبق خیم کدا دے بل آلت تا اوخو نو بس دست چل بدا سرو کما دست سزا بدر کما یعنی اگا استاد دمرا مرتب دغاو دمرا دغاو دغاو پکے سوئے وطوئے سو بغو دو کینا اگا دمرا کمیناو کہ اگا دا تاچید کرو پا خور شاگردان چیز تک پا کم سین قیم داو بل تنق ہے آگا الگ چکم دین آگا خبو آزتا خودے سے پکے بیا پاسم شاید نبی حضرت اے پر اللہ کو رمک اللہ کے یہ تو سنگ پاسی رضا پاسم کا نتا خنیم پاس کریں تاکہ منگ سر سکری لے خدای لی دلی تو رضا غی اللہ سزا در کی نبی حضرت اے تعلیم نے بتعلیم کے لئے نماتا سزا ہوئے کہ دل تکی چکم کفر دے ناوہ کوہ برپا کافران کی نہیں تھا لیکن مسلمانان ٹول رضیل نہیں ہوگا رسول تبادی و بربادی و عذابون کے ہم مسلمانان ممتلہ دی لیکن مجھے دا حلا خواب بدے وجہ نے کم دین دی ہوئی چیزیں فرعون پر تلا سے اور تو ہوا ہے کہ رب العالمین استاذی و پیغمبران رسولان اور مطالب رم دار ہے کہ تم سر بنی سعید ازاد کا نو دو تدا بھی ہوئی کہ وہ جب ہم ان کے ساتھ تربیت نے شوئے کو بچپن کی وریدن بچپن کی ولبی سکنے پاتے شوئے فینا پر من کی من عمری کا تنین دل پل عمر کافی کلونا پاتے شوئے نے دا پہ احسان ہے ہوگا وفعال تفعال تکلتی او تا فعل کرو اغا فعل اغا کار تا کرو چکم تا کرو فعال تا چتا کرو اغا سکاہ کرو فانتا من الكافرین تو خلو دیر نا شکر نا دلتا مانا دا کافرین نا شکر نا نا غصو کنا یا دقیقی چکم دینو دا یعنی دقا چکم دیو حکمران حکمران تا قوض ظالمانو او بنی اسرائیل خو خادمانو و غلامانو بروچ کو جانے دیو کرو نلوی پاند پیخ نو علا پاس بے وہمو نو موسیٰ علیہ السلام دا سروان آوازی و توکو غرمو و تیوچی جی راشا دیکھ ظالم نم اخلاس کا اگو لیسا پیر اخلاس کا راگا سرے مرشو او غرمو سو خبر نشو دا غینا ای خب رغشو اگر مرشو خبر شرابی سو ناغج مرشو نبیا چکم دینا بیا بلا رضی بیا غچوں کی گیا غب اسرائیلی آواز تو کہ یا موسی اخراج نے کہا نو غصے افت ہو گئے ہر وقت ان کے ہر وقت بتا دا غلط کرے ہوئے ادا کے میں سب یہ ادھر سے تو نہ ہو گنی دے ماں ہوئی نو اے موسی بیٹا تو تو تک کم جانا تو تے جبار دارے تے خر کو دے دفعہ کے انصاف اثر کے ماں ہو جنے بس غلط کارش اگر چکم حکمران اور فوجی خبر کے جدا قتل کو منسا کرے بسن تو کنارا سازو شو تے سمجھانا تے سڑے رہے بس دماغ سے لاغی واسم قتل کی نماز بجے ماری زی مالی نظر آغل نا بچے نظر وجہ آغا شیخ ہوئی پہ نظر نا حکم میں پہو کر ڈگری پہو کر جدے مجھل پکا رہے بس انتا کہ یہ سمجھے نا خیر خواہ ہوئی کرے رکھ دے بندگان ہوئی کرے بار وقت کی حضر کی دا اس گناہ تو موسیٰ علیہ السلام خیر خواہ پہ سمجھے کے موجود تو فیران پہ سمجھے کے آغا پس اللہ رہے وقت ہوئی کہ وہ جنی دی اوزان ہو باتا بس لانو مزین روخ حکم دا مضمون چی کم دے حد تک شوئے رہے دے پہ دا احسان جوتا ہوئی کہ ما دا اوکرہ پہ منکے تربیت سنے شے اور تو منکہ پالے لنے تو منکہ دے سنے رہا وزیرہ ماتا سوئی ہوئی جدے بحیثیت جرنیل دے او مہمم چی رہولے دے حبشے کامیاب جرنیل ہم دے دا موسیٰ علیہ السلام نو قالا موسیٰ علیہ السلام فعلتو آو کرے میں دا کار میں کرے دا قتل میں کرے دے اجلے دے اذن دا وقتی و انا من الدوالین او ذر بی خبر ہونا ہما دوالین اثر کی گمراہ تا ہوئی مالان لفظی گمراہ تا ہمنا متحیرہ حیران بے خبر ہو جا کا گولن منگا تو متحیر ابھی ان من تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہوئی تو ہزار منگا تلال کو دے انت کیا بات ہوئی ندوال ہوئی متحیر حیران بے خبر کی صدا سے معلومات ہوتا نہیں تو آگا وقت حضور نبی خبر ہونا ما قتل خطا دے قتل عمد کنے تدی وجہ نوزن کی کم دے نگا مسئلہ دے جی قتل کی شئین قتل دے پارا با علی قتل منظوری بس سکر ہمارے قتل ہے نا بھئی نزا چی کم لینا قتل خطا دی تو بھئی آلے قتل بھئی توبک بھئی سورہ بھئی شعر بھئی لغا بھئی دا قتل لے آمدن آلے قتل چی نہیں پس سکر ہمارے قتل ہے نزا چی کم لینا ما دا کار کرو خدا وقت کو بے خبر ہونا ہم اما دا تفتہ جدا دا لگا مری نفس دمنا شراب اس کے فرر تو میں کم لتا سنو مفروض شما ترجمہ و تفتیر یو دیکھو ہم بار بار چھوئے دا نما تا سم فروش مل تا سن لالا متفتی نہ ما خفت کم کم وقت جما تا سن خطر او کما تا سر را گئی تا دا کئی تو حوالی ربی نما تا را کہ رب زما حکمن حکمت یعنی حکمت نبوت حکمت دا بات چاہے دا پارا میں حکومت راضی ہو دا عدم دا پارا راضی ہو دا ساری فکر دا پارا راضی دا پروانا جی دیر دا پارا راضی نو دل تکی دا حکم نہ حکم نبوت دے حکم نبوت نو دا دا پر رب را کو نو کم دے کرا کہ تے کہ پسینا بانی جا خبر اتر کے دے اج دے ولور کے کنا نبوت جے فرعون کو سیدا ابا کی کرے وجعلنی من المرسلین او زیو گر من رسولان زی رسول کرما ما درا تو تے کہ کم دے رقم او باقی دے تے کہ ما بانی احسان جدا وے او جدا کہ کم دے تمن کر پاتی شیوے امن کرے پر سکل کری دی منگ تربیت تا کرے دے منگ بتا تعلیم کرے دے دا چتا کم سما بانے اوے نزا ورے اوے وہ تو ظالم ہوئے کنا بنی اسرائیل لے غلامان کڑی ہو کنا نزا خپلو یرو نوے بچی سنتا وردول کنا نو کچھ رتا دا آرینس نوے جاری کرے و بچی دی نو جاری نزا برا اسلم سنگا استاد البارتا برا اسلم استاد تربیت تا بسنگا وہ تو ظالم ہوئے بچی بنی اسرائیل و علالول زما مور گبراو شو له زید خدا پر سره اپری خدا ما خدا دې مقام دراو ته ما ده احسان کې ته بچو جنن نه خلقو چې دې باندې زید بچی دې وجنه زما مور پر دغه کرم له مور خدا ما غوړ کړه چې زه کوم نه کړم ها ته په ما احسان کې دست احسان دست ظلم نه چې تا اړین نه جاری کړو چې مسلمانانو بچی وجنه دا کنه چې زمونږ نه پیسې دې راځي چې مسلمانانو نه لګمړ کړی اشنا ته وایي ایسی در حدیر اغسی مسلمان اجلی کو جلی نور مسلمانان وہ موجی دی دا غشی دی انہا کفر تستا رہی دا تو دیتا کہ اللہ تعالیٰ ہوئی دا خواہد اس مستار ہوئی دا و تلکا نعمت او دا نعمت تمنو حاجب تک ماز باتا ہے جتا رہی علی پا ما بانے ان عبدت بنی اسرائیل کتاب بنی اسرائیل تی کم دینو غلامان کری نظر موزر یرنہ پا صندوق کی واشن را پریخ وزن نہ دا ہستا ظلم نے سخت ستم نے کہ کرے تو ہمارا یہ خبر احسان کے قال فرعون نبيات يا قبيش الجواب والورك سنجيل كنا نقال أمير فرعون وما رب العالمين سأل رب العالمين سلوه رب العالمين خزين كنا رب المسلم زين هذه الأنهار تجري من تحتي وما رب محلات الظلام إذا جنهدون هذين رواني روان دوان دي دقاء وزجد نزل رب خزين لأخوة تجد مصر پر مشرقي حصك لك وقلن يوكونكي سانا پا مشرق سوب دي وسانا پا مغرب سوب دي وسانا پا شمال جنوب سوب دي تو لا دنیا بار دا چلو کن تا کتا غزر آفن کلے کل گرا آگلے تا کتا رب شے دنیا دا نور سوزی نور رب سوب دے دا تا 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 رب شے سنی دا کچھ کم دینا تا کتا مضمون ہوتا کئی خالا رب السماوات والارض تو دا آغازات نا جا دا رب دا اسمان نو دا زمکر و اما بین اما اسی چیزی دی پر ایمیان میان سکنی فكل كائنات رب العالمين رب سليمان اتلم رب المشرق ما فمشرقيه ذاك مشرق ما مثل ذاك لا يبغى يقصب ذاك هذه ربي دعوة كي ذاك ذاك ما ما قانون كري ما قاس داويلي كي ذاك قانون دعوة كي ذاك بغي ده أثر كي دراع دعوة كي كنا نور دعوة دي وطالي فيه ذاك كي كنا دعوة دي وطالي دي ذاك نائب دي لكل مختار دي ما زعفي ما ز قانوني ما سست الكوتي ما وزتي كم دينا هاي كوتي ما ز قانوني ما آل نارم زتي سوام حكمران نبا زما شريكي حكم مكمثل كي زماي يغنبر وطي إن الحكم إلا لله حكم من شريكي زكا لخدا كائنات تي لو دخلا فا كائنات كما دخلا حكم شريكي حكم بلا لا شريكي ساقم بر سنکھی ساقم کے مجھے دغا زانے دا کہ اس عرب کی کم دیر نحن ابناء فراعنا من دا فراعنا و اولادی دا عرب و اولادی اس ما کہ زانتا کہ کم دیر اسلام خود ہوئی دا سدان کے کم دیر عباس پارٹی ہوا دا تول وزیران عیسائیان دی وزیران تول عیسائیان دی خضی عیسائیان دی دا سر عرباب خضی یہودان ہوا اگر ساجد کرے تو بنی اسرائیل نے چکم دے نہ اسرائیل تولی وسری تو تولی کرے رہے یا سر عرفات ایجنت دیو نزا خطول دی جنتان دی کنا خدا دیتا باقی نزا اصلی دو مسلمانان و دشمنان دی کنا او پینٹگان چکم دے دا دس مسلمانان دی اگی اسلام مسلمانان لورکی سینتالیس ملکون اللہ اگی اسلام ورکی اختراعی اسلام اللہ جی کم اسلام آورے دے آنا اور کئی زن نے اسلام یورے اور کئی نعرہ اور کئی جیہ کہ نعرہ دے اسلام اور کئی حالات درست ہو دینی میں آواز 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 در خو در زیاد خو آواز دے اسلام نعرہ اور کئی دلتا کہ جدا خلق قدر جدا خطول بربن دی دلتا دے روشن خیال اور کئی دا پینٹا جان اور کئی دلتا دے روشن خیال اور کئی ہم روئیں گے نہیں یہ روئیں گے ہم ڈانسیں گے ڈانس کریں گے حضرت مولوی جی پیسے چاہیے پیسہ پیسے چاہیے ہماری یہاں نوکریاں نہیں ہیں اپنا کچھ کاروبار کرو لے دشمنان لے دستو ہے وہ غم نہ خبر نہ کراشی تو فرعون اور ادی فرق نہیں سکنا تو فرعون اور ادی موسیٰ علیہ السلام تو ہو جانے کا ذرا رب العالمین کہا نو ابیا ہوتے ان کو تم موقعین کے چلتا سے یقین کہ ان کی نقالہ فرعون اس بابا پینت رکھئی اور بدماشی کئی بدماشان خود ہی کنا ونڈگان خود ہی کنا دیکھتا سو کنی نجو مرشا تو غریبانان نے یہ جو کرسے تقیی نہیں اور شل غریبانان مرزار کی پلا کے اور آغین چینجی ہے پکی آغی کے دتون غریبانان در بلوی زیاد زیلان پکی دا غریبانان دی تو روانے دا غریبانان کئی سمر قہر کی پہ غریب دے دار عزیز اللہ سنے دے ازگر کو اگ لگ گیا ازگر کے چراغ سے دے رزیل و ظلیل دے دے وہ تا دان سنا دے اور دے کہ اگر کرسے تکلی نہیں ہو شل مڑکی اگر شوکت عزیز تے ہو جلی ہو شل اگر دے خبر پنج بیرے رکھنے گھر پنج بیرے ہو کسر کم زن رائے ہو یو دا میں پکا غزاتو کہ اگولا و لاغیس نو داو اس داو ایک 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 ای دوته دې ته کې وځي نه دا ولې دې ته تشکر ما واسطه تشکر په دې وکې نه راځه دا زمون حکمرانان دي ظالمان دي ډیر زیات ظالمان دي تاسو وګورئ تاسو دې ورو وګورئ دا وګورئ خلکو بوجو کې به مړي خپل ما دې دي دا هغه څه دی چې دا چې وګورئ که تاسو یقین کوئ نو به زه در رب العالمین او هغه رب دې زموږ آسمان رب دې زموږ بین کې راغلی نه راغلی نو یقین کوئ فرعون سکی اگر پینتر کی بدمشی کی قال اوے فرعون لمن حولو اگر چاہتا کی چاپی رہا دنو الا تستمیعون آیا تاسو اوری رضی اشنا خبری ہاں اگر اگر آتا سوئے قال ربکم و رب اگر پوشی کہیں کہ دیکھو دیکھو خردی قال ربکم رب ساتو و رب آباؤکم الاولین ساتو داغ مشران و غربو اغرم کی کم دین اغرت تم قال و ان رسولکم الذی بیشک اغا رسول تاسو اغا الذی ارسل الیکم اغا جتا سرا لے گئے چلے دے لمجنون خود وانے دے دو تو وی غرن فرعون تے رب العالمین سو دے نو قال رب السماوات والارض رب السماوات والارض نو کو خالق کی دے و ما بین او دے پمیز کی دے ان کنتم موقنین خو کہ یقین کہیں کہ کوئی کہ فرعون نے تو وی نو قال فرعون چکم دے ویویر اللہ من حول واقع چاہتا 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 پیر ازدنا ناس و وزیران وغیرہ اللہ تستمیعون آیا تاسو آو رہے لا خبر دے سو یشنا کہ رب العالمین رب زیما کبتا دے دے آدھے ترا لگے ہو کسی پوٹا شہر سے چھے شہر نہیں گوئے سلتا کہ وہ فرعون کے رہا تھا کمیسر کے رہا تھا جو کر دے رہا تھا سکے سکے نویتا آیا تاسو آو رہے جزا خبری نا خبر چی خرو خر رہے نبوئی دی نقال بھی ارے ربکم ساسو رب و رب آباؤکم الاولین او ساسو دا غفلون و دا مشرون و مشران و رب یادون زر کائنات چی پیدا کرے دا پریمین کی زیر اٹول پیدا کرے او ساسو دا مشران و رب ساسو رب دا یادون مخالا فرعون وی اگر اخفل اقفل کو تو اولوگان تی جو نہیں کرنا اولوگان تی عزب کی گرنا فارے ان رسولکم اللذی بیشک اگر رسول ساسو اے ساکناتے الذي ارسل اليكم اغا جتا سزا را لے گنے شے نا مجنون تا کو لے وانے نے اجا کو لے وانے نے مثلا اندر تا کدو دا مارشل سے دے دا مارشل سے تو ما کیا دا مارشل سے میاو کارو کا لاشا او تا جی کم دے پا دستے کی اسلام آباد تا لاشا او دستدر نا دا وزیر اعظم نا اختیارات واخلا او ورتوایا کہ تاسو شریعت نافذ نہ کو او زی جاری کو ما نامو دوی گرندی دے پلو پلو زین سره او پمنتو یہ پلو زین تو ہے زدل تا شریعت نافذ کو تاسو کو نافذ نہ کو دیلا شی داما چھ سن دوی شریت پینٹاگان نہ رہو جیتا مشر دے رسول اللہ نائب بن دے ارے وجہ کی کم دے ہمارے تیرے تقریر کو بے یاد کو تو سکھ دو روسی جنتا نہیں ہے سکھ دو امریکی اور سکھ دو برطانیہ وہ تو خدا تعالیٰ دے انصاف وہ تو رسول اللہ سو جن تر کی شتکنا زیادہ دنے ہونے کا دل زیادہ بچ زیادہ یہ پرکار کر مارے جو بلی کی میرے ساتھ ستا قالا اگر فران ان رسولکم اللذی بے شکتا سو اگر رسول ارسل علیکم کتا سرا لے گلے شئے لمجنون اپنے ونے دے لیکن ماں مثال در کر نو قالا جوئی دا خوزے لوے خر دے رب المصر خوزے خر دے فران رب المصر دا رہے کردہ پھر باتے ہوئے رب المشرق والمغرب ارے ایسا مشرق و مغرب یا در یاد آمان منہ دا کم لینا کیجی یہ خود رب نو دیوتا دیوتا نائب دے کنا تنور تنور نائب دے او مختار کل لے را تاغی نائب دے دے خوی دنا اکیو درگی ناغوی نا نو دے کم لے را کیجی مشرق نا رل سوک رب دے مغرب بانے اردو سو گرم نے سنگے پوری کیا نا کو خبر پائے کہ مشرق اور مغرب باسی اور باسی اگر افسر آ رہا ہو سر آ رہا ہو میں پائے تو مشرق اور مغرب بہن ہماسی کے لیے گیری دم رہا بھی آدھو ماں ان کو تم تاخیر عقل نکارا لے نا لیا گئے اور کہ عقل نکارا ہے خدا مور بھر رہا ظالمانو خلاصہ دا رہا ہوا تھا سبق چگرے قرآن واخلے رسول اتباع کامل پی روی واخلے توحید وقت رکھ نصب العین کے غالب بشے او کہ چلی دفع نہیں لیکن فرعون غلطی کے بعد ڈوبیے گی وہ تباہ کی گئے وہ ذکر چلے پاس دربان مقرر دیا غلط فرعون نوتی دی اللہم ارحم علینا بالقرآن العظیم وجعل لنا اماما ونورا وفورا اللهم ذكر لنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل ودعاؤك الله بما أرانا الشفاء ربنا قد أقررت حاجتنا الله فرك مشكلات الله كان الله يسرنا لفترك كفر لشكسرك مسلمانا كاتفاقك حتى اختلافات ختم فدعاؤك إن شاء الله تعالى نحق القانون القرآن الكريم للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم سنة حديث فدي من كي جاري وساري كي حالات وتدرس كي اور جسو کی مخالفت کی یہ مدمہ کے نور رہی اللہ تعالیٰ کا خل قدرت بانے کی کم دینا منگ نے کامیابی راہ کی اور منگ جدا کے مٹو کے لیے مسلمان اوکڑے رکھ رہے کتاب کرا اور تمہیں غلط استعمال کرو تمہیں غلط کا پخل مقاد اور پخل غلط بانے غلط کر دیں تک یہ سب آپ پھر جائے گا سلیم سا تھی آغاز رجیبت کرے رہے آغاز انٹرویو سے جانا تھا کہ جانا گا سدا غنم نالم جیسے غنم نالم اسلام سے نو بات ہے اسلام اور دا قرآن دنیا نو بات ہے اور خدا رسول خاطر ہو قرآن نور غلط میں استعمال ہوئے تاکہ میں لوگ یہ بتا سو اوکڑی سدی سزا اللہ تعالیٰ سے نظر کی غلط میں ذات نوبا سے نظر نوبا کا کوائے نا